Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündülüğü geple sığmızı devam ettiriyarız. Türkiye'de resmi taydan yaşayış ruhsatı olan 117.905 Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurtta yaşamağı resmi dokumenti olan dasarı yurtluların arasındaki İn ulu ikinci gürküzücü olup, Türkiye'de Türkmenistanlılardan has köp 40 milyon irlatlı Irak'ın rayetleri yaşayar. Bu vardaki sanları Türkiye'nin migrasiya boyunca baş müdürlüğü getiriyar. Resmi sanlara göre 2021 yılın 25. noyabrındaki yağdaylara layıklıkta Türkiye'de yaşayış ruhsatlı 1.267.803 tasarı yurtu olup, Türkmenistanlılar oların 9.13%'ini emele getiriyarlar. Türkmenistanlılardan son Siriya, İran ve Özbek rayetleri gelýär. Resmi maglumata görä gurrunyň diýen möhlet içinde gysga möhletli ýaşaýyş ruhsaty bilen 95.299, student ýaşaýyş ruhsaty bilen 9.882 ve maşgala ýaşaýyş ruhsaty bilen 4.727 Türkmenistanlı hatawa alınypdyr. Bellemeli ýeri gysga ve student ýaşaýyş ruhsatyny alan Türkmenistanlylar sany boýunça beýleki ýurtlaryň arasynda hem ikinji orunda dur. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri barha aýtylýan ykdysady kynçylyklar has köp Türkmenistanynyň iklenç gözlüginde daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Munyň bilen baglanykda Türkiýe iki ýurdun arasyndaky siýahat ýeňillikleri we dil umumylygy sebäpli soňky 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň iň kän giden ýurduna öwrüldi. Sol bir wagtda pandemiýanyň fonunda halkara gatnawlaryň çäklendirilmegine hem garamazdan görnüşünden Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmenistanlylaryň sany geçen ýyl kagaranynda 35% çemete artypdyr. Geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar Iraklylardan ve Siriýalylardan soň 3-nji orunda bolupdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň geçen ýylky maglumatynda ýurtda 87.200 türkmenistanlynyň ýaşaýyş ruhsatyny alandygy aýdylypdy. Bellemeli ýeri ýokarky resmi sanlar diňe ýaşamagy resmi taýdan ruhsaty bolan daşary ýurt raýatlaryny görkezýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli Türkiýede bir kanun ýagdaýda başga da 10 minlerçe türkmen migrantynyň ýaşaýandygy bellenilýär. Türkiýedäki Oguz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nur Muhammed Annaýew hem bu ýagdaýlara üns çekip, Türkiýede näretme ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň sanynyň ýüzlerçe müňe ýetýän bolmagynyň mümkindigini nykdaýar. Ol 1-nji dekabrda Azatlyk radiosu bilen geçiren söhbetdeşliginde Istanbulun deportasiýa merkezinde saklananda bu ýagdaýlara gözli saýat bolandygyny belledi.
Gün geçtikçe näme resmi ýagdaýda galýanlaryň sany köpelýär. Olum nähil nädip bolýar? 1-njidan 2012-nji ýyldan bäri, 2010-njy ýyldan bäri gelip ýaşap görenler bar. Köne pasporta gelip görenler bar. Olar hiç ýerde hasaba alnanok, üstesine de her ýyl pasportdan soraw gutoronlar goşuldy. Ola mine şu ýyl üm açyldy. Interpretatlardan habar ýok, gelip görenler bar. Pasportyny ýitirenler bar. Onuň seretseň ýyl geçdikçe köpenýär.
Ol Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan türkmenistanlylar ikinji orunda ýerleşdirilen bolsa, bu görküzüje näretme galýanlar hem goşulsa, onda türkmenleri bu hasabatda birinci oruna yerleştirip boljakdygyny hem aýtdy.
Eger resmi ýagdaýda galanyň sany Türkiýede ikinji ýerde bolsa, diýmek näresmiler onuň en azyndan 3 hissesi bar diýip meni çaklaýarlar. Jemi Türkiýede 700-800 min türkmeniň bardygy çaklanylýar. Onuň bir şol 200 min töwere urağı men pikirimçe resmi ýagdaýda mukadiýanlar.
Gaýly berdi, hukuk toporlary türkmen migrantlarynyň köpüsiniň kanuny resmi namalarynyň ýokdugyny, netijede olaryň Türkiýede erkin hereket etmek hukugundan mahrum galýandygyny aýdýarlar we resmi Aşgabatda möhleti geçen pasport meselesi boýunça çäre görmäge çagyrýarlar. Annaýew hem Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň özlerine bagly bolmaýan ýagdaýlar sebäpli resmi ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmeýändiklerini, munyň netijesinde iş haklaryny talap etmek, saglyk ähtiýaçlandyrysyny almak, sultanda ölüm howply koronavirus ýokunçyna garşy wagtyny sanjymyny hem urdurmak mümkinçiliklerinden mahrum galýandyklaryny üntü çekdi.
Kaçıp, mukulup, gizlenip, şey edip işlemeli. Yani bu yadeden havardar bulun iş verenler var, iş veriyençiler, Türk rayetleri. Bulurum ki evgirler ulan mukulen. Yani barın ha git, nira etsem git, arzan şonga etsem et. Ay bir katı gözgüyünü da Türkmenin gelin bunu. Sağlık ihtiyaçlandırmasının en esası yeri. Esası iş olmayanının sebebi. Pasportlarının yokluğu, pasportlarının köyünü, pasportlarının olup bilmeyenliği, üstesinden vaksinatçı işlerimi edip bilen okulur.
Gepin gerdisine belletek Türkiye'deki Türkmenistanlılar Türkmen hakimiyetlerini, Sultan'da Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un avtoritar hakimiyetine karşı ençime tapkır protestler geçirip, yurttaki problemler var da öz fikirlerini açık beyan edip başladılar. Emma soňky aýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistleri ýigdirli basyşlary we fiziki zorlugy sezibar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet gurulyşlaryny ulanmak tinansyklary barada öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada statistik maglumatlary jemgyýetçiligi mälim etmeýär. 2019-njy ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında 2 million töwereki raýatyň uzak möhletli etapda daşary ýurtlara göçüp gidendigini mälim etdiler.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelüge. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Libap vilayetinin kevri etraplarının hakimiyetleri 2021-ci yıl üçün adık paylarının ilata doğulu paylanandığı varada rayetleri yıllık payok kartıçkalarına gol çekmeye mecbur ediyer. Yönü rayetler kevri adık paylarının şolsanda palta yağının indi 5 aya golöy vaqt veri berilmeyendiğine diyarlar. Bu yağdayların cikmecikler varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Libap'tan mağlumat beriyer. Farab etrafındaki devlet dükkanlarının iş yerleri şeyledi Maltumolu, Frunze, ve bitki ovularının arçınları ve Farab şehir yaşayış çay dolunduruş idarasının işyerleri rahatları can edip payoğun berilecektiğini aydıp oları aldayarlar ve dükkanı çağırıyarlar. Yönü yaşayıcılar dükkanı barında oları sonku 5 ayın adık payoğunu dol alındığı barada yıllık payoğ kartıçkalarına kol çekmeye mecbur ediyarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Farablı yaşayıcı 1. dekabrda haberçimize veren malumatında aittı. Onun sözü Nöreş ondan son resmiler rahatların payok kartıçkalarını yığına avalyarlar. Farab'ın hakimiyetleri rahatları bu kartıçka gol çekmekten yüz övürse, onda oları devlet edari kerhanalarında işleyen maşkala ağdasının ya da karındaşının işten çıkarılacaktığı barada hayvatat yarlar. Bücret işyerlerine olsa gol çekmediklerin işten boşadılacaktığı barada göz önü duyduruş ediliyar. Kavir ovaları indi 5 aya golu vaat veri palta yağı ve beylika adık payokları paylanmadı. Muğaramadan ilatı gol çekmeye mecbur ediyarlar deyip Farablı yaşayıcı sözüne koştu. Bu çareler DNV ve Darganat etraplarında hem geçiriliyar. Bu varada ağdalayan etrapların bir neçe yaşayıcısı haberçimize gurrun berdi. Haberçimiz bilen sohbetdeş olun yağdaydan haberli Livaplı çeşmemiz resmilerin bu tağallalarının dekavr ayının başında geçirilecek hükümet maslahatı bilen bağlanışıklıdığına diyar. Livaplı resmiler bu çareleri ministerler kabinetinin şu ayın başında geçirilecek meclisinde yurdun sövda pudalını cevapkar resmilerin şolsanda Türkmenistan'ın sövda ve daşarı iktisadi aratnaşıklar ministerliğinin yurt rahatlarına adık paylarının dolu paylanındığı barada hasabat verme üçün ediyerler deyip Çeşmemiz 1. dekabrda haberçimde beren mağlumatında aytdı. Adatlık baydılanlar barada koşmaça mağlumat ya komentari alma üçün Farab Etrap Hakimliği ile haberlaşmağa sinişti. Yönü redaktamızın 1. dekabrda saat 13.30-16.30 aralığında telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Levav'ın hakimiyetleri ilatı berilmedik adık payoklarının dolu berilendiği varada gol çekmeye mecbur ediyerke Sevit'te pahta yağının bahası yeni kımmatla başladı. 1,5 litre yağın hususu sövdadaki bahası Darganatı'da 80 manada Farab'da 77 manada yetti. Bunun bir ay çemesi odol onun bahası 60 manada çenli arzanlaptı. Sevit'in yağ zavodlarında çiğ malın şolsanda pahtı çiğinin adığı sebeple küncaranın 1 kilogramı hem 8 manada kımmatladı deyip Farablı yaşayıcı belledi. Bu aralıkta Karaşlı Neşir ösümlük yağının üçüncülüğü ile bağlı problemanın Daşoğuz velayetinde hem saklanıp kalyandığını haber veriyor. İlatın noyavr ayı için adık payının düzümünde tutuş maşala için 2 tavuk budu 1 kilogram şeker ve maşalanın her bir ağzası için yarım litre pahtı yağı paylandı. Şeyle de adam başına 5 kilogram un verildi. Yönü bu sentyabr ayında verilmeli pay yoktu. Yaşayıcılar noyabrda günova kar yağının hem verilmeğine karışardılar. Yönü bu önüm devlet dükkanlarına getirilmedi deyip Türkmenistan'ın kronikası neşiri 30. noyabrda çap eden havarında belli yer. Türkmenistan'da devam eden 7 iktisadi kıyınçılıkların fonunda devlet dükkanlarında adık önümlerinin üçüncülüğü ile bağlı problemi saklanıp kalıyor. Adık önümlerinin hususu sövda nakotlarına kıgınmatçılığı ağır iktisadi kıyınçılıklar sebeple gruptan düşen köp maşalanı subsidiyelenen bahadan satılayan adık önümlerine karşılığı uyar. Son aylarda hakimiyetler ilatı paylanayan adık paylarının möçörünü hem iyi giderli adal diyarlar. 16. noyabrda Şavata Kabarçimiz köşü yaşayış cay toplumunda indi bir cayda neçe maşalanın hasapta duranduğuna karamazdan her cay üçün dine bir tane adık payının paylanıp başlanandığını haber verdi. Bundan ozol hakimiyetler bir cayda yaşayan maşalların her birine ayrı ayrı adık paylarını paylayardılar. Türkmen hakimiyetleri ne iktisadi kıyınçılıkları ne de adık yeter yetmezçiliğini boyun alıyorlar. Buna direk olur daşarı devletlere insanperver kömeğini iyi veriyorlar. Şeyle de yurttan eksport edilen adık önümlerinin möçörünü arttırıyorlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levapta qovuşu çöpünü bir usat yığınayan kərənneçlere cerime salınyar. Levapta pautı hasıl yığınalan qovuşu meydanlarının çöpünü bir usat çapıp yığınayan kərənneçler administrativ cevapkarçılığı çekiliyar ve olara cerime salınyar. Bu varad Adatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre Farab ve Dənəvi traplarının obalarını, şolsanını, qoyğala, paraxıt ve kıraç genişliklerini Qovuçu çöpünü bir usta çapan paltacı kərənəçləri cerime salınıbdır. Türkmenistanın obadakı paltı mövsümü tamamlayıcı tapora qadanması, adı tolşiyalı yurtdu paltı mövsümü buyulum, Hakimiyetlerin mecbur zahmetten peydalanmağı, şolsanlı büdcet işgərlərinin ve mektəb okuçularının yığımı mecburu çekilməgi yalı çərələr ilə alınıb barıldı. Bu arada da Adatlık Radyosu'nun xabarçıları yığım mövtümünün devamını yedgiderli xabar verdi. Xabarçımızın mağlumatlarına göre yurdun obu hocalık puğduğunu gödövçülük ediyen vicepremier Eser Murat Orazgeldiyev devam ediyen pautı mövtümünün 25. dekabrda resmi taydan tamamlanyanını ilan edipdir. Adatlığa məlum olşuna görə vicepremierin bu varadak tavsırığı velayet resmilerinin dikkatine yetirildi. Havarçimize görə Yakın günlerde oba hocalık boyunca vicepremierin Levap velayetinin qovuçu meydanlarına safar etmeğine qarşılayar. Qarşılayan safarın ön tüyrüsünde xabarçımız büdcet işgərlərinin yığım üçün öz orunlarını adım uğratmağın talap edilənliğini xabar veriyar. Talaval ayıqlıqda cemaat hocalığının işçileri paltı yığımına özleri qatnaşmalı olayar. Muna qaramazdan azadlığın xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp qovuçu meydanlarına yığma üçün paltı hasılının yoğukluğunu xabar veriyar. Paltı yoğuk büdcet işgərlərinin işini Günü toqtudup olara ulu magistralın uğruna pağıta daşıyan teknikalardan kaçan pağıtanı yığına diyarlar. Olara yolu uğru diyarlar deyip bir yerli yaşayca da attık. Radiyotunun haberçisine mağlumat verdi. Bu aralıkta azattığı məlum olan mağlumatları ura pağıta xatılı yığınılan qovuçu meydanlarına qovuçu çöpünü bir usat orduryan kərinəçlere Temi vermek işler administrativ cevapkarçılık bilen çeklenmeyer. Olar qovuçudan boşan yerlerini öz hasabına buğday ekmeğe mecbur edilerler. Bu arada da attık radyosunun haberçisi haber verdi. Resmi ruhsat olmadan qovuçanın çapımı işlerini geçiren kereneçlere her bir hektar yer üçün 1000 manat mecburine cirime tölüttürerler deyip yerli yaşayca da attık radyosunun haberçisine aitti. Havarçimiz qovuçu çöpünün bir usat çapılmağı bilen bağlı cirime tölettirilen bir farab yaşayıcısının duçarı bulan kıyınçılıklarını misal getirdi. Farab etrafının bir kereneçit pahtı hasılı yığınılan qovuçu meydanının çöpünü hakim ettirdin bir usat çaptırından sonra 2000 manat mecburunu cirime tölemeğe mecbur ediliptir. Farablı kereneç 2 hektar qovuçudun 600 manat mecburunu yıllık girdici kazanan onay diyar. Azatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundaş olan yerli kereneçler devletin ova siyasatını neagililik beyan ediyarlar. Talama kimini koymadılar deyip bir kereneç azatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundaşlıkta itti. Bu 600 manat girdici kazanıp 2000 manat cirime tölen kardeşinin yağdayına salgılanı. Bu aralıkta 30. noyavrda da attık radyosu maralı mekanizatorların ehtiyaçlık şay yetmeçiliği varada haber verdi. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu yurdun obu hocalık puğduğunnağı kemçilikleri varada. Galverse de kereneçi dayhanların yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları varada haber vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепле яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон үңінде сіз білен мен Сахра. Marvel aýtynda koronavirusyň ýaýramagyna garşy girdilen hereket we transport çäklendirmeleriniň saklanyp galmagy jemgyýetçilik awtobuslarynyň kirey narhlarynyň 5 hese gymmatlamagyna getirdi. Mundan başga da hususy ýetçilikdäki taksilerin kirey narhlary hem 50% ýokarlandy. Bu gymmatlamanyň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Marda ýene kirey narhlary gymmatlady. Şuňlar Bayramaly şäherinden Mary şäherine gaýtjak bolsaň, awtobuslar her ýolagçydan 50 manat alýar. Mundan bir aý çemesi ozal awtobuslaryň kirey narhy 1 manatdy diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Marly ýaşaýjy 30-njy noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Awtobus gatnawlaryny gaýtadan dikeltdiler. Ýöne häzir polisiýa her iki adymda awtobusy saklap ýolagçylaryň 2 metr aralygy saklaýandygyny ýa saklamaýandygyny barlaýar. Şol sebäpden her bir setirde öň 2 adam oturan bolsa indi diňe 1 adam oturtýarys. Öňler awtobusa 40-50 adam alýardy. Häzir ýolagçylaryň sany 10-12 adamdan geçmeýär. Biz maddi ziýan çekmejek bolup kirey narhlaryny galdyrmaly bolduk diýip awtobus sürücüleriniň biri anonimlik şertinde habarçy da beren maglumatında aýtdy. Türkmenistanda COVID-19'ın yeke ýagdaýyny da resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomuz paslynyň ahirinde girdilen bir karantin çäklendirmelerini noýabryň ortalarında goşadyp başlady. Lewap, Mary we Balkan welaýatlarynda käbir bazarlar, restoranlar we kafeler açyldy. Şeýlede käbir awtobus gatnawlary gaýtadan dikildildi. Karantin çäklendirmeleri goşadylyp başlanan bolsa-da habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurdun dürli künjeginde polisiýa işgärleri maska takynmak we 2 metr aralygy saklamak baradaky düzgünleriň berjaý edilşine berk gözekçilik edýär. Düzgünü bozan raýatlara 50-100 manat aralygynda jerime salynýar. Bu gözekçilikler şeýlede awtobuslaryň çäkli ýolagçy kabul etmegi hususy taksilere bolan talaby hem artdyrdy. Bu talap hususy taksilerin kirey narhlarynyň hem gymmatlamagyna getirdi. Taksiler her adam başyna 15 manat talap edýär. Mundan bir näçe hepde ozal olaryň narhy 10 manatdy. Diýip Marly ýaşaýjy bellidi. Şol bir wagtda ol polisiýa işgärleriniň hususy taksilere ýeterlik gözekçilik etmeýändigini, olara 5 ýolagçy münsede hiç ýyly jerime salynmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz ýüzlerçe adamyň welaýatyň beýleki etrapdyr şäherlerinde işleýändigine ünsi çekip,
автобус ve taksi kreylerinin gımmatlamağının ıqtisadi qiyinçiliklar sebäpli ozolda aydan aya doğrudan güdören aylayan köp maşala hasta ağrım salyandığını hem aydiyar. Adamların işe qatnama üçün hiç ili şert yok. Her gün taksa 15 manat berip işe qatnacak olsan aylın yarısı yol kreye gitcek. Автобусы мүнөлү дейсек, yeterlik автобус катноо yok. Адамдардын durmuşu күн-күндөн кыйынлашыяр деп марлы яшайчы сөзүнө кошту. Адаттык жемчилик автобус нарыхларынын кымбатлама барада Түркмен автолоолору агенттигинен кошмоча маалымат жана комментарий алып билмеди. Агенттиктин вебсайтында Балканабад ve Кумдаа шаарларынын тәде автобус ууру менен бирлештирилгендиги, Ашхабадта 27-нчи ve 97-нчи белгили тәде автобус уурларынын ише кирдилендиги дешиликте 25-нчи ve 16-нчи ноябрда хабар берилгер. Йөнү онда кымбатламая ийлатын транспорт көсөнчүлүктөрү барада hiç ili маалымат берилмейер. Ятласак 18-нчи ноябрда Ашхабадта хабарчыларыбыз шаардын этегиндеги ийлатын транспорт кыйынчылыктарына дуучар болгондугун hem хабар бериптилер. Олор муга чеклендирмелер себепли Бүзмейин Көктөпө аны уялы Ашхабаддын дүзүмүнө кирген шаар якасындагы шаарчалары хусусу микроавтобустардын катноонун ятырылмагынын себеп болгондугун айттылар. Түркмен hükümeti pandemiya döwründe girdilen çäklendirmelerin işi towtodulan ya çäklendirilen idare kärhanalara şeýlede yurt raýatlaryna nähil täsir ýetirýändigi barada hiç ýyly mesele gozamaýar. Häkimetler çäklendirmelerden ziyan çeken idare kärhanalara ya raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömek berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada hem köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýär. Ukraina NATO-ny Kiýew bilen garaw hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemde goňşusyna hüjüm etmeliligi üçin Orta-Ýere garşy sanksiýalar we beýlik çäreleri taýýarlamagy çagyrjakdygyny aýdýar. Bu sözler Gunvatar Harbi Bileleşiginin Daşary İşler Ministerlerinin Rus güýçlerinin Ukrayna serhedinin alkymyny toplanma bilen bagly aradalaryň arasyny Latwiýede geçirýän duşunyň ikinji gününe gawada aýdyldy. Egerde tagallalary birleştirsek we utgaşykly hereket etsek, biz prezident Putini saklap biljekdigimizde hemde onu iňerwet çara bolan harba operasiýany saýlap almak pikirinden daşlaşdyrjakdygymyzda ananýar diýip Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba 1-nji dekabrda NATO kardeşleri bilen gepleşik geçirmek üçin Latwiýanyň paýtagty Riga gelenine jurnalistlere aýtdy. Daniýanyň daşary işler ministri Jeppe Kofod Ukrainanyň özüňi tiýarlygyny bozjak islenlik harba operasiýanyň bir gaýtagy bilen garşy alynjakdygyny we öz ýurdunyň agyr sanksiýalary giýilmäge taýýardygyny aýtdy. Kofodyň sözleri duşugyň 1-nji gününe ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken we gorunmak ýaranlygynyň beýleki 30 ýurdunyň daşary işler ministrleri tarapyndan berilen bir duýduruşlaryň gaýtalanmagy boldy. Olar Orsiyetin Ukrayna garşy eden islenlik täze harby göçüm üçin agyr tölek tölejekdigini duýdurdylar. Moskwa bolsa özgedegini Günwatar harby bileleşigini özüniň gyzylçylyklarından geçmeli değerligini duýdurdy. NATO-nun agdasy bolmak isleýän we bu niýet üçin Moskwanyň berk garşylygyna duçar bolan Ukraina şu ýylyň başynda Günwatar Orsiyetde uly uruş oýunlaryny geçiren Moskwanyň umumy serhetde onlarça müň esker we agyr tehnika jemlemeginiň çözmek niýeti bilen bagly bolmak ähtimallygynyň howatyr edýär. 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini ele geçiren we soňky 7 ýylda 13,200-den gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan konfliktde Kiýew garşysyna söwüşýän separatistler bolýan Orsiýet bir ýurda hüjüm etmek niýetiniň bardygyny inkar edip, muňa derek Kiýew hemde onuň Günwatar tarapdarlaryny dartgynlygy güýçlendirmekde günäkärliýär. Kuleba şu hepdeniň başynda Orsiýetiň öz ýurdunyň serhedini, Krimiň basyp alynan ýerlerini we Ukrainanyň günnäki Luhansk we Donetsk sebitlerinin bir bölüğünü Moskva tarafından kollanayan separatistler tarafından batılı olan toprakları 115 min esker ve ağır harbi teknikaları toprağına aitti. Moskva bilen Kiyev'in ve onun Gunvatar taraftarlarının arasında akı dartkınlılığın güçlenme gülen Abasha'nın devlet departamentinin resmesi Blinken'in 2. dekabrda Stockholm'da Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kurumasının sammetinin çağınını Rus ve Ukrayin kardeşleri bilen ayrıtın duğuşluk geçirecektiğini aitti. Gepler adatlı radyeti. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günnelüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.